I thought the Republicans were going to have a huge, big wave, and they didn't have a big wave. They had a small wave.
It's morning again in America.
I want to say one thing to the American
make
people.
This
for me.
What the networks give
a
us.
A few hours ago, this campaign came to an end.
President of the United States.
I, Joseph Robinette Biden,
will not make age an issue as
Senator. You're no Jack Kennedy.
You're like a bull.
I dream about that.
Okay.
This is a bunch of stuff. Look, here's the deal.
Hei, og velkommen til en spesialutgave av amerikansk politikk, dagen derpå. Mitt navn Are Togvold Flaten, og med meg så har jeg vårt lands Sigrid Rege Gårdsvold, som nå sitter hos TV2 I Bergen, mellom innslag, så nå har vi noen minutter, Sigrid, for å snakke om hva som har skjedd I natt.
Det har vi, og dette ble jo, men det må vel være lov å si at dette ble faktisk litt mer spennende enn vi kunne ha våget og håpet på, egentlig på forhånd, kanskje?
Ja, det kan vi jo si. Vi hadde et stalltips. Vi har jo ikke da hatt disse toss-øppene, og var åpne på at I de jevneste valgene så tenkte vi at dette kommer til å gå I republikanernes favør, basert på valgvinden den siste tiden. Men det herlige her jo at man kan bli overrasket, og demokraterne har gjort det bedre enn forventet. Nå sitter jeg akkurat nå og ser på den berømte pila til New York Times, som også da, hvis man scroller litt lenger ned på den siden, så har man ulike oversikter over hvordan det ligger an. Og akkurat når vi tar opp det her klokka 8:30 onsdag morgen, etter å ha vært våkne begge to I godt over et døgn, så ser demokraterne ut til å ha mulighet I hvert fall til å kunne holde senatet. De ligger nå på 48, republikanerne 49, og så det tre delstater som ikke avklart akkurat nå. Det Arizona, Georgia og Nevada. De ligger greit foran I Arizona. I Georgia det meget jevnt og kan nok gå I retning av en ny runde I starten av desember. Og I Nevada det knapt flertall for den demokratiske kandidaten, men også få stemmer inne. Tanker, Sigrid, om senatet?
Nei, altså, jeg var jo, uten at jeg klarte å få vært med på podcasten og få sagt det, så var jeg uenig I den siste justeringen som ble gjort. Jeg mente nok at den burde fordelt de vippestaterne sånn at den hadde landet på liksom et stalltips som lå på 50-50 og jeg, selv om det har sett litt sånn skummelt ut for den tanken gjennom natten, så tror jeg fortsatt at jeg har rett I at 50-50 et fullt ut plausibelt resultat når det kommer til stykket her nå.
Ja, og så snakket vi sammen så vidt tirsdag morgen etter å ha vært hos TV2, da nevnte du 51-49 som et mulig alternativ også til det, og som jeg sa på, vi hadde jo en valgvake på Halvorsens konditori I Oslo, der var både jeg og Vebjørn Hobbesland, og etter hvert som det natten ble lang, så nevnte jeg for han at, bare for å følge denne bølgemetaforen, at han og Henrik kanskje bare burde sitte stille I båten, for det var ikke en stor bølge de så I horisonten.
De burde latt surfebrett ligge hjemme.
De burde kanskje det. Men det var modig å gå for det vi trodde på, framfor å, ja. Det jo bare for moro vi kjører disse stalltipsene. Det jo... Men det har I hvert fall vært, og så det jo I huset da, der jeg satt ved siden av Jan Arild Snoen som vi arrangerte denne valgvakken sammen med, og han har jo satt penger på masse ulike utfall, blant annet hvor mange seter de skulle sitte igjen med, han drev fortløpende og justerte de veddemålene underveis, og det ser ut som det blir litt jevnere I huset enn først ventet også.
Mm. I dag så har... Demokraterne 223 og republikanerne 212, eller de hadde før folk begynte å slutte for at de skulle gjøre andre ting I stedet for å stille til valg på nytt. Og akkurat nå så I hvert fall TV2 sin prognose at republikanerne plukker opp 10 seter og ender med da 222. Og det virker ikke urimeligt for meg, og det er ganske mye mindre enn jeg hadde trodd på forhånd. Det må det være lov å si. Jeg regnte nok med at republikanerne skulle plukke med seg I alle fall 10 til. og landet på 230-tallet et sted.
Ja, Cook Political Report hadde en sånn 15-30 seter som de landet på til slutt. I starten av september så lå de på 10-15. Og New York Times, den nevnte oversikten som jeg sitter og ser på nå, der ligger de foreløpig på da 219 til republikanerne, og så er det da 10 toss-ups i tillegg. Så kan man jo, i ganske mange av de så er det republikanske, flertall av de er det republikanske, som ligger, republikanere som ligger foran da.
Men tror du, Ara, at dette betyr at en del har overkorrigert på grunn av de siste målingene som kom til liksom den siste uka, at det er en del av prognosene i forkant som har blitt, at den har vekta for mye på de siste målingene?
Det kan jo tenkes. For eksempel i Pennsylvania så ligger foreløpig da John Fetterman foran med 4,3 prosentpoeng, basert på New York Times sitt estimat der. Han har jo blitt erklært som seierherre der. Derfor sitter jeg her nå, ikke i dress, men hettegenser, i anledning Fettermans seier.
So, I'm so humbled. Thank you so much, really. Thank you. Thank you.
Men hva den egentlige årsaken til det er, har vi jo vært inne på i løpet av de tidlige morgentimene. Altså, alt pekte jo i retning av en god kveld for republikanerne, hvis man ser på de tradisjonelle parametrene, presidentens upopularitet, et mellomvalg der man vanligvis går tilbake, høy inflasjon, alt skulle ligge til rette for republikanerne, så var det kanskje en joker da, med Trump og hans, hvor mye fokus han har tatt og fått, ettersom demokraterne jo har håpet på nettopp å ha fokus på Trump og ha det et valg mellom han eller demokraterne, mens de kanskje heller burde kjørt mer på litt andre type kandidater, som kanskje kunne appellere litt bredere da.
Og så tenker jeg at dette bekrefter jo den tesen som, jeg vet ikke om det var Henrik Heldal som hadde den først, eller om vi hadde den samme alle sammen, at abortavgjørelsen i Høyesterett mest sannsynlig spilte inn og bidro til å rett og slett kanskje redde senatet for demokraterne.
Mm.
I tillegg så kan vi på en måte ikke se bort ifra at det er relativt lav kandidatkvalitet et sted, et par steder, og det har nok rett og slett noen steder har nok kandidaterne rett og slett vært så dårlige at det har spilt inn.
Mm. Og Joe Biden får en bedre kveld enn frykta her. Og så er det jo spørsmålet om hvis det blir nok så jevnt i huset, så kan det jo bli litt utfordrende for republikanerne også, ettersom man har ganske mange høyreorienterte konservative kandidater her som kanskje ikke helt har lyst til å gjøre som speakeren ønsker.
Vi må nok innstille oss, tror jeg, på to år der veldig lite blir gjort i Washington, både altså fordi at republikanerne vil blokkere det meste som kommer fra Joe Biden, men de vil heller ikke klare å enes om spesielt mye som de ønsker å gjøre.
Now it's a lot easier to run a good campaign when you got a great record to run on, and I would not have been able.
Og så må vi jo snakke om godeste Ron DeSantis, Florida-guvernøren som sikret seg et meget solid gjenvalg. Selv om det ikke ble noen rød bølge så nasjonalt, så kan vi vel si at det var en rød bølge for DeSantis i Florida.
Ja, i aller høyeste grad. Dette er et fantastisk utgangspunkt for han når han skal ut i en primærvalgkamp inn mot 2024. Så, og talen hans i natt var jo, synes jeg, så tydelig som man nesten kunne være uten å si det med rene ord, at her siktes der mot presidentvalget i 2024.
Med en smilende kone og søte barn og konfetti, kanoner og det hele. Så hva Trump måtte ha tenkt og sagt i løpet av valgnatta her, i det hele DeSantis sin tale ble sendt på Fox News, det skulle jeg litt å vite.
Ja, nei, han er nok ikke veldig fornøyd, og så blir det jo spennende å se om han klarer å vente til 15. november med å holde denne fantastiske talen sin, eller om han blir så sur i morgen fordi at DeSantis får så mye oppmerksomhet at han bare kjører på for å prøve å ta litt av det.
Det som var ganske artig i dag tidlig var jo I det man snakket om DeSantis, så hadde vi jo med Hans Høg, tidligere stabsjef for en republikansk kongressmann, som kjenner til DeSantis ganske godt, som snakket om hvor bra han kan være, da, rett og slett. Og flere av oss slang oss på, så til slutt så hørtes det nesten ut som vi TV2-kommentatorene satt og jobbet for DeSantis-kampanjen. Men det er jo verdt å nevne at han som leder solid på disse tidlige 2024-målingene blant republikanerne er jo fortsatt Trump, og han noen timer tidligere så var det jo snakket om litt annet fokus på Trump og hvor positivt dette kunne bli for ham, men hvordan skal Trump ta dette valgresultatet?
Det synes jeg er veldig vanskelig. Altså, det er klart at de kandidaterne som han kanskje har liksom støttet hardest, og som har støttet han hardest, de taper jo i stor grad. I hvert fall de mest profilerte. Da. Nå ser det ut som Carrie Lake, guvernørkandidat i Arizona, ser også ut til å kanskje gå på en smell. For eksempel, og hun har jo vært en av de veldig profilerte i denne valgkampen. Så dette er jo en svekkelse av Trump, og for en del republikanere så vil dette være bevis på at han ikke har liksom the magic touch når ikke han selv står på stemmesedlen i hvert fall.
Har du landet på hva du skal skrive om for vårt land da?
Du, den kommentaren er allerede på nett, og der står der at republikanerne vant med mindre enn forventet, men at det blir to tunge år for Joe Biden.
Da lenker vi til den i podcastbeskrivelsen, så dere kan få lest den. Det har du også da fått tid til i løpet av natta mens du har vært på TV2.
Jeg har vært enormt effektiv.
Det er supert.
Neida, vet du hva, det, når en skal døgne sånn som dette i voksen alder, så er det utrolig mye lettere hvis en har noe å gjøre. Så det har egentlig vært veldig fint å fylle av pausene når jeg ikke har vært på lufta med å sitte og jobbe, for hvis ikke så hadde det gått helt gale.
Nei, jeg tok jo da med meg en boks med Red Bull inn i TV2-studio. Planen var jo ikke å la den stå på bordet, men det trodde jo kontrollrommet at det var det som var planen min. Så da ble det løpt etter en kaffekopp som jeg kunne helle innholdet opp i. Så det funket fint, men det var greit å ha et eller annet å holde seg våken på helt på tampen der, mens gode Hans Olav Lahlum la ut om sine tanker om utfallet.
Det har vært en veldig, veldig interessant natt. Det må det være lov å si.
Absolutt.
På mange vis.
Ja. Veldig hyggelig du kunne være med, Sigrid. Da får du fortsette på TV2, og så skal jeg slå en liten prat med Henrik Heldal fra Nettavisen, som nå er tilbake igjen på hotellrommet i Georgia.
Jeg ser du har rast rundt omtrent i de fleste mediehus i Norge, så det er jo kjent stil.
Ja, det har vært gøy. Nå har jeg vært våken i godt over et døgn, det har sikkert du også. Så da er det veldig fint at vi har muligheten nå til å høre hva du har opplevd i Georgia. Du har vært på valgvaken til Georgias guvernør som har vunnet gjenvalg.
Du, jeg har ikke vært våken i mer enn 20 timer, så det går fint med meg. Jeg var hos Brian Kemp. Det var rundt 2000 andre som deltok der. Masse presse, veldig god stemning. De fikk også et inntrykk at altså, det var veldig god stemning, men så skjønte folk etter hvert at det blir ikke like bra for de som de trodde. Det er klart når DeSantis-greiene kom inn først, så var jo folk veldig glad for det. DeSantis og Rubio, som bare hadde en kjempeledelse og vinn stort. Og så ble det jo litt sånn småjubel hele tiden når folk så hvor bra det var med Kemp, men man skjønte etter hvert hvordan det gikk. Så fikk vi Kemp allerede i halv tolv-tida. Kjempefornøyd Kemp. Snakket om veldig sånn distanserte seg selv fra liksom, han snakket om president, så det er sånn Trump og Biden, alle liksom i D.C., helseekspertene, left-wing media, alle, at i Georgia så har man tatt sine egne valg, og han har jo slo jo en Trump-kandidat I primærvalget, så han har jo levd den historien politisk, så ja, han hadde folk virkelig med seg I Kemp, og det var jo, han knuste jo Stacey Abrams.
Vi har allerede vært igjennom litt hvordan det har gått her, men hva du mest overrasket over når du nå, kanskje med utgangspunkt I senatet først og fremst?
Jeg overrasket over at demokraterne gjør det såpass bra som de gjør. Det må jeg jo ærlig innrømme nå. Når vi sitter her, så det jo uvisst om til og med Warnock kan komme over 50% I Georgia. Det umulig å si, men sånn som jeg ser kartet her nå, Ari, når vi tar opp, så må republikanerne vinne både Nevada og Arizona for å ha sjans til å flippe senatet, og der kan det jo ta litt tid før vi vet svaret, I hvert fall Arizona. Der kommer det til å komme mye de neste par dagene, så det jo meget interessant at de såpass langt unna på det her tidspunktet. Så det var veldig spennende å se om Warnock klarer 50% eller ikke I Georgia, da. Men akkurat det, og det her at Florida nesten ikke en vippestat lenger, når Rubio og DeSantis vinner Miami-Dade. Fylket, det jo helt sinnssykt. Altså, Clinton slo Trump med 30% I Miami-Dade, og nå vinner republikanerne der. Det velgerskiftet, altså. Det voldsomt.
Thank you to Miami-Dade County!
Kan det forklares med dårlig kandidatkvalitet hos motstanderen til DeSantis, eller det rett og slett jobben han har gjort som guvernør og posisjonen han har skaffet seg I Florida?
Jeg tror det handler om den større merkevaren til republikanerne, at de religion, abort, anti-koronarestriksjoner, anti-woke og sosialismeretorikk, alt har passer veldig bra med latinamerikanske velgere, og det har gjort at det så mange av de I Florida, tror det derfor. Men jeg tror ikke kandidatkvaliteten så dårlig på demokratisk side. Altså, de hadde en veldig god senatskandidat, demokraterne I Val Demings, så hun gjorde jo bare et par prosentpoeng bedre enn Crist, som var motstander til DeSantis. Så det tror jeg ikke, altså.
Vi har fått et spørsmål fra Carl Erik, som du vel har svart delvis på, men altså hvorfor gjør republikanerne så mye bedre I Florida enn I andre stater? Noen andre momenter du kom på?
Altså det ene, en grunn til det jo at de har en mye eldre velgermasse der. Det vel, relativt til mange andre vippestater, veldig få unge velgere, veldig mange eldre velgere. Så hvis republikanerne da klarer å liksom overtale de eldre, så trenger de egentlig ikke å bry seg så mye om de yngre. Fordi at de ikke en viktig velgegruppe I Florida. Det andre jo det her med spansktalen. Hvis Rubio og DeSantis har tatt over halvparten, de har nok tatt godt over halvparten av de velgerne, så det så på stor blokk at det viktig. Men det, at det nok til å få så store siffer der, men jeg tenker nok også at hele denne koronaretorikken passer ganske bra, så det tror jeg det jo full av folk som har flyttet fra andre delstater, fordi de ikke liker hvordan ting gjøres I andre delstater, ikke sant? Og så gjør folk noe helt annet, det tror jeg kan passe godt. Så det liksom DeSantis som den store vinner og den store stjerna akkurat nå, sånn som jeg ser det.
Så har vi et spørsmål her fra Andreas, som vi også kan ta oss tid til. Hvordan kunne meningsmålingene ta så feil med bare I motsatt retning, skriver han. Prøver de å overkompensere?
Jeg klarer ikke helt å se at de har tatt så feil. Altså, det supertett og jevnt I Georgia, Pennsylvania og Wisconsin. Helt I tråd med målingene. Differensen I North Carolina ser ut til å være akkurat det målingene tilsa. Altså, jeg synes at det ser ut som ganske sånn vanlig enkelt bom I en del delstater, men at det store og hele bildet. Jeg tror det var mer et medienarrativ at nå det helt sikkert at republikanerne skulle vinne. Når det var 55-45 og 538, så bygges det jo opp sånn en narrativ basert på hvem som har medvind. At du har medvind betyr ikke at du har et stort forsprang. Du kan jo ha et lite forsprang fortsatt ha medvind. Når du har et lite forsprang, så kan det jo slå begge veier. Ikke sant?
absolutt.
Ja, jeg har en tanke til generelt da, men jeg vil gjerne høre hva du har å si også.
Nei, det er bare fyrløs mens jeg har deg med. Nå er jo klokka passert 3 på natta hos deg, så hva du har å si må du si nå, skal du få sove.
En siste tanke, det er at det er et eller annet med at på den andre siden av, narrativet om DeSantis, at Trump ikke gjør det så bra. Altså, Walker, som vi ikke vet hvordan det helt går med, men i hvert fall ikke vinner akkurat nå i Georgia, og oss i Pennsylvania, som begge var hans håndplukket kandidater, det går det jo ikke sånn spesielt bra med. Mens det med en del litt mer Trump-kritiske kandidater, altså litt mer uavhengige, sånn som DeSantis og Kemp, Greg Abbott i Texas, så går det bedre. Jeg har litt sånn inntrykk at det ikke bare for Trump å velge en kandidat, og så skal det nødvendigvis gå bra. Du ser jo at DeSantis gjør det mye bedre enn Trump i Florida, og du ser at Kemp gjør det mye bedre etter at, og Walker kan fortsatt vinne etter at Trump tapte i Georgia. Hvordan det går i Arizona som Trump tapte vet vi ikke, men kanskje Ron Johnson kanskje vinner i Wisconsin der Trump tapte. Så det er et eller annet med at den Trump-merkevaren og den Trump-måten å være på er svekket, synes jeg, fordi at det er bedre måter å gjøre det på. Du kan vise mer på en måte slags velvilje til å være litt mindre ekstrem og mer tverrpolitisk, eller mer ja, som kanskje kan passe bedre i en del av de delstatene her enn den merkevaren som Trump har. Eneste grunn til han vant i 2016 var at han stilte mot Hillary, ikke sant? Og hvis han stiller mot Kamala eller Biden i 2024, så vinner han sikkert, men ikke mot den. Men DeSantis væremåte, Kemp, Abbott og de andre, det tror jeg er en sterkere, eller en lettere vei til mål.
Ja. Nå som mellomvalget er over, så kan vi trygt snakke om 2024, og det kommer til å gjøre mye av, men kan ikke du introdusere han karen vi skal høre bitt litt fra, som du snakket med etter denne, eller i forbindelse med denne valgvaken?
Vi snakket med en legende utenfor valgvaken når den var over, som heter J.B. Vick. Han er da tydeligvis en av Kemp sine største donorer, og eier to filmstudio i Atlanta, og var liksom bare helt sjef i den der lyse blazeren sin på valgbaka. Alle ville komme og snakke med han hele tiden. Så vi tok en liten prat med han. Han var overrasket over at det ble såpass jevnt i valget som det ble. Men han er veldig lite glad i... Han er veldig lite glad i Stacey Abrams, og han har trua på Ron DeSantis.
Veldig bra. Nei, Henrik, strålende du kunne være med, så skal vi høre på det, og så får du legge deg, og så snakkes vi når du er hjemme i Norge igjen.
Det gjør vi.
I mean, in Georgia we love everybody. We like black people and we like white people, okay? It's been that way since the Civil War. It's always been 50-50. So it ain't been about race, it's been about the person. And we'll just see. You know, Warnock's a preacher and Herschel's a football player. So what do the people of Georgia like more, football player or preacher? I don't know.
Your thoughts on Stacey Abrams?
I think she's probably a socialist. She's a socialist at heart, and I think she's very, very, very bad for Georgia. So we don't want her, and I think that she's probably, I think we've probably heard the last of Stacey Abrams. I hope we've heard the last of Stacey Abrams.